SBS Radio.
Inihayag ng pamahalang Queensland ang isang pagpupulong pangministerial sa mga gawaing pang-multikultural. Ang plano ay inihayag sa ginaganap na pagpupulong ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA sa Tasmania sa linggong ito, sa tampok na ulat na isinalin sa wikang Filipino. Pinagsasama-sama ng pagpupulong ng FECA ang mga organisasyon na kumakatawan sa lumalaking grupo ng CULD o mga komunidad na culturally and linguistically diverse. Pinangunahan ngayon ng Queensland na mapasimulan ang higit na mas malaking pag-uusap. Pinagsasama-sama ang mga pamahalaan sa lahat ng antas upang matugunan ang mga isyu na nakakaapekto sa iba't ibang mga komunidad. Ang ministro ng Queensland para sa Multicultural Affairs, Stirling Hinchliffe, ay siyang nag-anunsyo ng isang bagong forum.
This means that for the first time, my ministerial colleagues, including those of you here today, will gather to discuss the nation's most pressing multicultural issues. We know we have much in common in this area. What we need is the opportunity to create a national overlay.
Kasunod ito ng hiling ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA na magsagawa ng isang ministerial forum na katulad ng Council of Australian Governments o COAG. Ang tinig ng chairperson ng FECA, Mary Patetsos.
So I think it's really important that civil society, community organisations and also that corporate Australia is supported by government in its endeavours to make sure that settlement occurs really successfully and that migration and multicultural Australia continue to thrive.
Ang Settlement Services International ay tumutulong na suportahan ng mga migrante, refugee at mga grupo ng CULD sa pagkakaroon ng trabaho at pagsasaayos ng buhay sa Australia. Si Yemama Aga na nagtatrabaho sa organisasyon ay hinihikayat ang pamahalaan na magbigay ng higit na suporta habang hinahangad nito na madala at manirahan ang mas maraming mga migrante sa mga regional na lugar.
For regional settlement to be successful, there needs to be a lot of coordination, there needs to be a lot of communication and coordination and working in partnership between different levels of government, from feds to state and local.
Ayon kay Aga, papahintulutan ng forum ng lahat ng tinig na iyon ay magkasama sa iisang lugar. Ito ay isang sentimento na ibinabahagi rin ng tagapagtaguyod para sa mga may kapansanan na si Margarita Coppolino.
Quite often what happens, the disability issues tend to stay in the disability sector, then it happens in silo. So it'll be really good that the multicultural sector and ministers actually address the intersex issues that happen for people with disability who identify coming from the coal community, also, you know, they might be LGBTIQA.
Hindi nakadalo sa conference si punong ministro Scott Morrison, ngunit ipinahatid niya ang mensaheng ito tungkol sa lakas ng bansa.
I believe Australia is a promise to all of us who live here, all of us who call it home. Whether we are indigenous, whether we have arrived only recently, or our families came here many generations ago, it really doesn't matter. That promise is the freedom to go about our lives, realize our aspirations and those of our families.
Habang inilarawan ng punong ministro ang Australia bilang ang pinakamatagumpay na multicultural na lipunan sa mundo, ang iba tulad ng social justice activist na si Hannah Asafiri ay nagsasabi na may gawain na dapat magawa.
Once upon a time, we looked at immigrants and those from multicultural backgrounds as, you know, a people who benefited and grew and progressed this society. And that discourse has changed and some of those trends are alarming in that we now see them as burdens.
Ang lahat ng mga estado ay nagpakita ng interes sa forum at paggampan upang maging punong abala para sa anumang mga kaganapan sa hinaharap.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.